ื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข025034156และ025047355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องใกล้ตัวอีกเช่นเคยนะคะมาเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องของผมงอกนะคะเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะมีเป็นปัญหากับทุกท่านนะคะใครที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาผมหงอกบางคนยังไม่อายุยังไม่เยอะเลยแต่ก็มีปัญหาเหล่านี้แล้ววันนี้เราก็จะมาทราบกันว่าผมหงอกเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแล้วมีสาเหตุหลักมายังไงเราจะแก้ยังไงดีแล้วมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ผมหงอกของเราเนี่ยมาเร็วเกินไปค่ะค่ะสำหรับสีของผมเองนะคะผมหงอกก็คือสีของผมที่มันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต่างชาติต่างเชื้อชาติต่างสัญชาติกันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของพันธุกรรมนะคะแต่ละเชื้อชาติเองก็มีสีผมที่ต่างกันเราจะเห็นได้ว่าบางทีชาวต่างชาติทำไมมีผมเป็นสีทองทำไมเป็นสีบรอนสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่ามาจากพันธุกรรมทางด้านเชื้อชาตินะคะที่ต่างกันนั่นเองแต่แน่นอนนะคะท้ายที่สุดไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนอายุมากขึ้นรากผมทำงานก็น้อยลงความเสื่อมก็มากขึ้นเม็ดสีต่างๆนะคะที่อยู่บนสีผมก็น้อยลงก็มีโอกาสเป็นผมงอกได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ข้อมูลนะคะก็จะเป็นมาจากคณะภาควิชาเภสัชกรรมนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ทำการศึกษาไว้จริงๆแล้วนะคะผมงอกเนี่ยค่ะก็เกิดจากเส้นผมนะคะมีสีผมเกิดจากเซลล์เมลาโนไซต์นะคะที่รากผมก็จะสร้างขึ้นมาก็จะสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งมี2โทนสีคือเหลืองปนแดงกับน้ำตาลปนดำซึ่งแต่ละเชื้อชาติเนี่ยก็จะผลิตเม็ดสีเหล่านี้มาในสัดส่วนที่ต่างกันทำให้สีผมมีสีต่างกันตามพันธุกรรมเม็ดถ้ามีเม็ดสีมากความเข้มข้นมากสีผมก็จะเข้มเช่นผมคนเอเชียก็จะมีสีดำแสดงว่ามีเม็ดสีน้ำตาลปนดำเยอะนะคะแต่ถ้าเม็ดสีถูกสร้างออกมาน้อยสีของเส้นผมก็จะอ่อนระดับเม็ดสีของเส้นผมเนี่ยก็จะแปลกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายอายุมากขึ้นรากผมก็ค่อยๆเสื่อมลงทำให้ผมบางลงพร้อมกับเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเมลานินเนี่ยค่ะลดน้อยลงด้วยเรื่อยๆแต่เกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสีก็ทำให้ผมเนี่ยไม่มีสีกลายเป็นเส้นผมสีขาวหรือสีเงินเทาๆเมื่อสะท้อนแสงได้นะคะจนกลายเป็นสีขาวเราก็เรียกมันว่าผมงอกเนื่องจากว่าตรงเซลล์เนี่ยค่ะพอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมการทำงานของมันก็น้อยลงการผลิตเม็ดสีก็ลดลงนะคะก็จะทำให้เรามีผมงอกนะคะหรือผมสีขาวหรือสีเทาแล้วแต่เราจะเรียกแต่ยังไงนะคะผมงอกนี้ก็ยังเป็นเส้นผมที่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ไม่มีสีดำเท่านั้นเองจะสังเกตได้ว่าบางคนที่ชอบถอนผมงอกนะคะก็ยังรู้สึกเจ็บได้เหมือนเดิมนะคะแสดงว่ามันก็ยังแข็งแรงของมันอยู่ซึ่งธรรมชาติของสีผมเนี่ยก็มีทั้งหลายสีนะคะสีดำสีบอนสีน้ำตาลอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นแล้วแต่ว่าเม็ดสีจะผสมมากผสมน้อยเป็นคนเชื้อชาติไหนซึ่งสีของเส้นผมก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธุกรรมสีผิวแล้วก็สีของในตาโดยสีเส้นผมที่พบมากที่สุดของคนทั่วโลกก็คือสีดำนะคะรองลงมาก็ผมสีน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนยุโรปโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยค่ะก็จะของคนเอเชียก็จะมีผมสีดำ จัดคล้ายผงถ่านน้ำดำอ่อนดำน้ำตาลจนถึงดำออกน้ำเงินนะคะแล้วแต่แล้วค่ะว่าปริมาณเซลล์สีจะผสมยังไงแต่โดยส่วนใหญ่ของคนเอเชียก็คือมีผมสีดำจากงานวิจัยนะคะก็พบว่าเมื่ออายุ50ปีเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมีผมงอกไปกว่าครึ่งของศีรษะแล้วโดยฝรั่งนะคะผมจะเริ่มงอกเร็วกว่าและลามไวกว่าคนเอเชียเนื่องจากว่าเม็ดสีส่วนใหญ่เนี่ยน้ำตาลปนดำค่อนข้างน้อยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะพบว่าคนผมสีบรอนนะคะก็จะเกิดจากเม็ดสีเหลืองปนแดงซึ่งใกล้เคียงกับเม็ดสีขาวมากที่สุดดังนั้นเวลาเมลาโนไซต์เนี่ยหยุดสร้างสีเส้นผมก็จะกลายเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนสำหรับคนอเมริกันนะคะซึ่งแตกต่างจากคนที่มีผมสีดำอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าปริมาณเม็ดสีมันมีความแตกต่างกันแล้วก็ค่อนไปทางดำดังนั้นเนี่ยโอกาสผมขาวก็จะน้อยกว่าสำหรับในวารสารของการแพทย์พบว่าคนเอเชียเช่นญี่ปุ่นจะเริ่มมีผมงอกตั้งแต่ประมาณ30-40 ปีส่วนฝรั่งนะคะจะเริ่มมีผมขาวหรือผมงอกเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ 24-44 ปีแต่ในคนผิวดำหรือชาวอเมริกันนะคะแอฟริกันนะคะจะพบได้ว่ามีผมสีขาวเนี่ยช้ากว่านะคะเมื่อเทียบกันกับช่วงอายุประมาณ40-54 ปีโดยส่วนใหญ่นะคะผู้ชายก็มักจะมีผมงอกตั้งแต่ขมับหรือเหนือจรขึ้นมาก่อนแต่ส่วนผู้หญิงนะคะจะมีนั้นรอบๆไรผมนะคะก็จะเริ่มจากประมาณปลายผมก่อนเลยแล้วค่อยๆลามมาที่โคนส่วนผมงอกตามวัยนะคะก็ไม่สามารถกลับมาดำได้เหมือนเดิมในตามธรรมชาตินะคะก็คือหมายความง่ายๆก็คือถ้าผมงอกแล้วก็งอกเลยนะคะสำหรับผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะมีสาเหตุจากอะไรส่วนใหญ่แล้วผมงอกนะคะก็คนที่อายุยังน้อยเนี่ยก็จะเกิดจากชั้นผมชั้นคอร์เทกซ์ก็คือชั้นเปลือกผมไม่สามารถสร้างเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีได้นะคะทำให้เม็ดสีค่อยๆลดลงแต่นี้มันอยู่ที่เปลือกผมก่อนค่อยๆลดลงทีละน้อยนะคะเราก็ถือว่าเป็นผมงอกก่อนวัยอันควรทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าอายุช่วงอายุที่เริ่มมีผมงอกในแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสัญชาติเนี่ยอยู่ที่ช่วงอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากพบว่ามีผมงอกก่อนวัยอันควรส่วนใหญ่นะคะก็มาจากพันธุกรรมโรคต่างๆที่คนคนนั้นเป็นอยู่นะคะอาจจะส่งผลกระทบมาถึงทางเส้นผมได้ซึ่งสาเหตุหลักแล้วของผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะก็คือเราอาจจะต้องดูจากประวัติครอบครัวด้วยถ้าประวัติครอบครัวนะคะพ่อหรือว่าแม่นะคะมีประวัติว่ามีผมงอกก่อนวัยอันควรในรุ่นลูกก็มีโอกาสได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชิงในเรื่องของสาเหตุทางพันธุกรรมแต่ถ้าเมื่ออายุข้างย่างสู่วัยเลข3แล้วเม็ดสีเมลานินเนี่ยค่ะจะเริ่มลดลงอยู่แล้วพอ35เนี่ยโอกาสมีผมขาวก็มีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเกิดโรคเช่นโรคภูมิแพ้หรือเกิดจากการแพ้สารเคมีที่ไม่เหมาะกับสภาพเส้นผมเช่นยาสระผมเราไปโกรกผมดัดผมนะคะเข้าร้านเสริมสวยบ่อยๆเส้นผมโดนสารเคมีกัดบ้างไปเปลี่ยนสีผมก็มีโอกาสที่จะมีผมขาวหรือมีผมงอกก่อนวัยอันควรได้อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของความเครียดนะคะอันนี้เป็นผลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การขาดวิตามิน B นะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผมงอกก่อนวัยอันควรได้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่แน่ชัดชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่มีที่ออกมาชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษกินยากินอาหารมีความเครียดมีพันธุกรรมก็มีโอกาสที่จะเป็นเกิดผมงอกก่อนวัยอันควรได้เท่านั้นเองนะคะดังนั้นบางคนอาจจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างต้องมากกว่า1อย่างไม่ใช่แค่มีความเครียดอย่างเดียวบางทีกินอาหารไม่ครบนะคะหรือว่ามีโรคอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นแยกออกได้ยากมากที่จะบอกว่า ผมงอกลักษณะนี้ช่วงอายุนี้เกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากยาหรือเกิดจากการรับประทานอาหารนะคะแต่ว่าเป็นที่ทราบแล้วกันว่าผมงอกนี้นะคะมีด้วยกันอยู่หลายสาเหตุส่วนโรคที่แฝงอยู่ในตัวเราก็อาจจะมีผลได้เช่นโรคหัวใจต่อมไทรอยเป็นพิษหรือต่อมไทรอยทำงานน้อยลงคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคโลหิตจางโรคซีดนะคะโรคผิวหนังหรือโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ระบบกล้ามเนื้อการบาดเจ็บแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะหรือโรคด่างขาวผมร่วงนะคะมีภาวะผมร่วงหรือมีอาการล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรียเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะหรือรักษาในกรณีนี้การรักษาโรคจนหายขาดแล้วก็อาจจะมีอาการผมงอกหายไปด้วยก็ได้นะคะแสดงว่าถ้าสมมติว่าโรคหายแล้วการผมงอกเนี่ยหายไปก็แสดงว่าเนื่องจากโรคนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกนะคะต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะคะค่ะส่วนปัจจัยที่มีผลต่อสีผมของเราตามธรรมชาติก็มีด้วยกันอยู่หลายปัจจัยเลยนะคะก็อย่างเช่นอายุนะคะในวัยทารกเนี่ยค่ะสีผมถ้าสังเกตดีจะเห็นได้ว่าสีผมอ่อนมากนะคะเป็นสีอ่อนๆจะยังไม่ค่อยดำมากเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าถึงวัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์ถ้าเราไม่มีการไปโกรกไปเปลี่ยนสีผมซะก่อนก็จะเห็นได้ว่าสีผมจะเข้มขึ้นตามธรรมชาติแสดงว่าระบบในร่างกายเริ่มทำงานเต็มที่นะคะมีการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะมากขึ้นพอตอนช่วงที่อายุเยอะนะคะสมรรถภาพการทำงานของการผลิตเม็ดสีเมลานินลดลงผมก็จะกลับมาเป็นสีอ่อนลงเป็นสีเทาหรือที่เราเรียกว่าสีดอกเหลานั่นเองนะคะสุดท้ายก็เป็นผมงอกนั่นเองก็แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นผมงอกเยอะมากเลยก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันส่วนสาเหตุทางการแพทย์นะคะก็อย่างไว้ที่กล่าวไว้ข้างต้นอยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของโรคต่างๆนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของคนที่ขาดสารอาหารทำให้ผมเนี่ยไม่แข็งแรงผมบางผมร่วงได้ง่ายพอผมไม่แข็งแรงนะคะสีผมก็จะอ่อนลงแล้วก็ขาวกว่าวัยปกตินะคะกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยผมเส้นผมสีดำๆเนี่ยค่ะอาจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแดงนะคะคล้ายๆกับกากมะพร้าวเนื่องจากรากผมไม่สามารถผลิตเม็ดสีได้ปกติเราก็หรือเราอาจจะในทางกลับกันอาจจะสังเกตจากสีผมเราได้นะคะถ้าสีผมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติเราอาจจะสังเกตกลับมาที่ตัวเราเอ๊ะเรามีปัญหาเรื่องโรคหรือเปล่านะคะหรือว่ามีปัจจัยมีผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคตรงไหนได้บ้างนะคะก็อาจจะเป็นตัวเช็คตัวนึงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับโรคซีดหรือโรคโลหิตจางอันนี้มีผลกระทบกับเส้นผมโดยตรงอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารากผมเนี่ยจะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ไม่เพียงพอถ้าเปรียบเทียบกับคนวัยเดียวกันที่มีผมขาวแล้วก็มีขนคิ้วขาวด้วยกันนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ก็ประมาณ 50-70 อันนี้ก็เริ่มเป็นภาวะที่มีผมขาวหรือผมงอกเยอะแล้วนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆคนที่สูบบุหรี่แน่นอนค่ะเราเห็นมาในทุกโลกเลยสำหรับคนสูบบุหรี่นะคะก็จะมีแนวโน้มสำหรับในการมีผมงอกหรือผมขาวเร็วกว่าคนที่ไม่สูบถึง4เท่านะคะถือว่ามากมากเลยทีเดียวนะคะผมขาวบางครั้งอาจจะค่อยๆดำได้ถ้าร่างกายเนี่ยเริ่มหายขึ้นลดการกินยาหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องยานะคะบางทีมันเป็นเอฟเฟกต์หรือผลกระทบจากที่เรารับประทานยาก็ได้นะคะคนที่มีภาวะเครียดนะคะมากๆเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงทำงานด้วยความเครียดอันนี้ก็เกิดผลกระทบได้นะคะหรือคนที่มีอายุ30ขึ้นไปผมงอกก็เริ่มมีแล้วนะคะก็อัตราการเพิ่มผมงอกเนี่ยค่ะก็มีประมาณ 10-20% เลยนะคะในทุกๆ10ปีดังนั้นโอกาสที่ผมงอกจะเพิ่มขึ้นมีได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนคนทำงานหนักแน่นอนค่ะเราทราบอยู่แล้วทำงานหนักทำงานเครียดร่างกายก็พักผ่อนได้น้อยบางคนนอนดึกตื่นเช้านะคะ ตอนเช้ามาก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากลางวันก็ต้องรีบนะคะก็ต้องรีบทานหรือบางทีก็กินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะตอนเย็นก็กลับบ้านดึกเหนื่อยไม่มีเวลาทำกับข้าวหรืออย่างมากหาอาหารง่ายๆทานนมบ้างทานขนมปังบ้างนะคะแล้วก็นอนดังนั้นภาวะการรับประทานอาหารไม่ครบเนี่ยค่ะไม่ครบหมู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทำให้การเจริญเติบโตของรากผมไม่แข็งแรงเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะก็เหมือนต้นไม้รากผมก็เหมือนรากต้นไม้ถ้าเราให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่ในดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ดีต้นไม้ก็เจริญเติบโตดีรากก็จะยึดแข็งแรงนะคะดูดแร่ธาตุต่างๆมาอย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเราไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ยไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะคะต้นไม้ก็ย่อมแห้งเหี่ยวไปเป็นธรรมดานะคะรากผมของเราหรือเส้นผมของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่สระไม่ดูเลยว่าเอ้ยวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยต้องมาพิจารณาร่างกายของเราก่อนเราก็จะทำให้ภาวะผมขาวเหล่านี้เนี่ยลดลงได้หรืออาจจะไม่เป็นก่อนวัยอันควรก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่เราพอใจแล้วนะคะดังนั้นเรื่องการรับประทานอาหารก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคผมขาวหรือว่ามีภาวะผมงอกก่อนวัยอันควรทีนี้สำหรับโรคของเราเองนะคะโรคประจำตัวของเราอาจจะสังเกตได้นะคะง่ายๆก็คือว่าก่อนที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเรามีภาวะผมขาวไหมพอเราเป็นโรคเนี่ยภาวะผมขาวเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าในภาวะของการเกิดโรคเราไม่มีผลกระทบกับผมหงอกหรือภาวะผมขาวอันนี้อาจจะยึดขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยความวัยต่างๆในการกินยาในการดูแลรักษาตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นผลกระทบตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราทราบในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะผมหงอกแล้วก็สาเหตุทั้งหลักแล้วก็ผลกระทบไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยดูวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็การรักษากันสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.สนใจร่วมสนทนาหรือสอบถามปัญหาโทรศัพท์มาได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะเรามาดูกันในวิธีในการรักษากันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรักษายังไงได้ไหมฉีดยาได้ไหมกินยาได้ไหมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของผมหงอกนะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่มีวิธีในการรักษานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราทำได้แค่ย้อมผมกรอกผมนะคะแล้วก็ถอนออกแค่นั้นเองนะคะส่วนการถอนผมหงอกทิ้งเนี่ยค่ะการกินยาการทายาการอบด้วยยาอบด้วยสมุนไพรล้วนแล้วแต่ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาเพื่อไม่ให้มีผมหงอกมากขึ้นนะคะแต่แค่เป็นการบรรเทาไม่ให้มีผมหงอกในปริมาณที่มากเกินไปเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการทานยาทายาหรืออบด้วยสมุนไพรกินยาสมุนไพรเองก็อาจจะทำให้เกิดภัยอันตรายที่ตามมาจากการทานยาด้วยเช่นบางทีอาจจะมีภาวะผมร่วงเพิ่มขึ้นด้วยมีภาวะผมแห้งผมแตกผมหักง่ายมีผื่นคันนะคะก็ได้วิทยาศาสตร์การแพทย์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจนะคะกับปัญหาของผมงอกก่อนวัยอันควรแต่ในอนาคตนะคะอาจจะมีการใช้สเต็มเซลล์มาปลูกเซลล์รากผมที่ดีลงไปแทนเซลล์ที่เสียก็ได้นะคะแต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นอกจากนี้อาจจะใช้ฮอร์โมนต้านความชรานะคะเข้าไปช่วยได้นะคะแต่ยังไงก็ต้องรอให้เขามีการวิเคราะห์พัฒนาวิธีการรักษานี้ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีก่อนนะคะเราก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปทดลองใช้มากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่แต่วิธีที่ปลอดภัยนะคะที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาผมงอกได้ตอนนี้นะคะก็พอมีอยู่บ้างก็คงเป็นวิธีที่เราคุ้นเคยกันก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะคะก็อาจจะใช้วิธีการเล็มในเมื่อมันงอกส่วนปลายมาแล้วก็เล็มปลายผมออกบางคนอาจจะไปสไลด์ออกนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบผมงอกจะเริ่มจากส่วนปลายผมดังนั้นถ้าใครทราบเราอาจจะไปกำจัดมันออกก่อนเลยที่มันจะลามไปสู่ขนผมก็ได้นะคะวิธีที่เหมาะสำหรับในช่วง 1-2 ปีแรกนะคะที่ผมเริ่มงอกก็คือเป็นวิธีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผมงอกตามอายุหรือตามกรรมพันธุ์อันนี้คงเป็นที่ทราบกันว่าไม่จำเป็นต้องรักษาแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีวิธีการรักษาที่ดีพอนะคะก็คงจะต้องใช้วิธีการย้อมผมการโกรกผมดำนะคะเท่าที่เราต้องการแต่ว่าก็ไม่ควรจะให้บ่อยมากนักเพราะอาจจะทำให้หนังศีรษะหรือเส้นผมเนี่ยค่ะอ่อนแอลงกว่าปกติได้ก็จะเป็นอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนถ้าผมงอกมาจากความเครียดนะคะก็แน่นอนสาเหตุมาจากความเครียดเราก็ต้องไปลดภาวะเครียดในร่างกายของเราให้ลดลงไม่จำเป็นต้องมารักษาที่เส้นผมแล้วแต่รักษาที่ความรู้สึกของเราเองนั่นเองว่าอย่าให้เครียดจนมากเกินไปนะคะเพราะวิธีนี้ก็ไม่มีการรักษาเช่นเดียวกันยกเว้นเรารักษาสภาพจิตใจของเราเองส่วนถ้าเป็นผมงอกที่เกิดจากโรคก็คงจะต้องไปรักษาที่โรคนะคะแต่บางทีการรักษาโรคบางครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดผมงอกมากขึ้นได้เราก็ควรจะสอบถามจากแพทย์ที่รักษาเรานะคะแต่ถ้าเราสมมติว่าในหน้าที่การงานของเราทำให้ภาพลักษณ์เราเสียไปเราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ขอเปลี่ยนตัวยาให้เป็นยาที่ลดผลกระทบทางด้านนี้ลดลงได้ไหมแต่ถ้าเราเป็นผมงอกเนื่องจากว่าเราขาดสารอาหารไปสารอาหารเหล่านี้เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเสียใหม่นะคะให้รับประทานอาหารมากขึ้นให้ครบ5หมู่แต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้เนื่องจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตความรีบเร่งในการทำงานเราก็อาจจะต้องจำเป็นต้องซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมในส่วนของวิตามิน B นะคะมาเพิ่มหรืออาจจะเป็นอาหารที่มีธาตุแร่ธาตุทองแดงมากขึ้นเช่นพวกอาหารทะเลเมล็ดทานตะวันหอยนางรมนะคะก็เป็นหรืออาหารที่มีกรดแพนโทนเทนิกนะคะหรือวิตามิน B5 ก็จะพบในข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวโพดแอปเปิ้ลก็เป็นพวกถั่วงานะคะก็จะมีวิตามินเหล่านี้เยอะนะคะก็จะสามารถรักษาได้สำหรับคนที่เป็นผมงอกก่อนวัยอันควรเนื่องจากการขาดสารอาหารนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าผมงอกเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรามากมายนักก็อาจจะกำจัดโดยการถอนออกไปนะคะอันนี้ก็คือเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแล้วก็ในแง่ของจิตวิทยาเท่านั้นเองเพราะว่าผมงอกที่ถูกถอนออกไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ขึ้นใหม่ก็มันก็ยังสามารถขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละท่านแล้วค่ะว่าจะสามารถยอมรับกับภาวะผมงอกได้มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับความเชื่อที่บอกว่าถอนผมงอก1เส้นผมงอกอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเส้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนรูขุมขน1รูขุมขนเนี่ยมีรากผม1รากก็จะมีเซลล์ของผมเกิดขึ้นมาเพียงเซลล์เดียวเหมือนกันเราถอนผม1เส้นมันก็คือ1ช่องว่าง ดังนั้นเวลามันขึ้นมาแทนที่ก็ขึ้นมาได้แค่หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มผมงอกหรือเป็นการเพิ่มปริมาณแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถอน1เส้นจะขึ้นมาอีก3เส้น4เส้นหรือ5เส้นนะคะดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพอจะช่วยได้ก็คือการออกกำลังกายนะคะคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพราะว่าอาหารถ้าเราทานอย่างเหมาะสมออกกำลังกายอย่างเพียงพอก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ก็จะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ที่อาจจะทำให้หรือส่งผลกระทบในการเป็นโรคเกิดภาวะผมหงอกนี้ได้นะคะก็อย่างที่บอกถ้าเป็นโรคถ้าผมหงอกเนื่องจากการเป็นโรคเรามาป้องกันโรคเราผมหงอกเราอาจจะลดลงหรือว่าเป็นช้ากว่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาตัวเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะการย้อมผมการโกรกผมการหมักผมก็ยังคงเป็นความนิยมของทุกๆคนในปัจจุบันอยู่นะคะเพราะอยู่ที่ความพึงพอใจบางทีเราต้องออกไปพบลูกค้าภาพลักษณ์ของเราต้องดีนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องใช้วิธีเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะค่ะก็มีวิธีมาแนะนำด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการหมักผมด้วยสมุนไพรเพื่อต้านภาวะผมงอกแต่สมุนไพรเหล่านี้เราอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าเรามีอาการแพ้หรือใช้แล้วมีผื่นคันหรือเปล่านะคะก็จะขอนำเสนอสัก 2-3 สูตรแล้วกันนะคะอันนี้หมักด้วยตัวเองในเรื่องของการใช้วิธีธรรมชาติใช้สมุนไพรก็ใบบัวบกใช้ได้นะคะที่เป็นสีเข้มๆนะคะใบบัวบกสดทั้งต้นเนี่ยประมาณ1กิโลก็เติมน้ำประมาณ1ลิตรแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะกรองเอาแต่น้ำมาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณ1แก้วเคี่ยวจนน้ำระเหยไปหมดแล้วก็เอาน้ำมันที่ได้นะคะมาชโลมผมแล้วก็นวดหนังศีรษะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับคนที่มีภาวะผมงอกเนื่องจากผมงอกตามธรรมชาติเนื่องจากมีการสารอนุมูลอิสระนะคะแต่คงไม่สามารถช่วยได้สำหรับคนที่มีภาวะความเครียดมากขาดสารอาหารแล้วก็เป็นทางพันธุกรรมแล้วก็เกิดจากโรคนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราจะเอาใบบัวบกเนี่ยมาตำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ชโลมผมไว้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ต้องทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นให้สระผมตามปกติด้วยแชมพูตามด้วยนะคะหรืออาจจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะนวดหนังศีรษะแล้วก็โพกหัวทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็นำผลมะกรูดประมาณ 2-3 ผลเผาไฟพอให้มันสุกนะคะแล้วก็มาขยำกับน้ำเอาน้ำที่คั้นได้ไปสระผมก็จะช่วยได้นอกจากนี้ก็อาจจะมีว่านหางจระเข้บอระเพ็ดนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้กันด้วยนะคะก็อันนี้ขึ้นแล้วแต่สูตรนะคะสำหรับว่านหางจระเข้เองก็ใช้น้ำเมือกค่ะปอกเปลือกออกแล้วก็เอาเมือกมาชโลมผมจนทั่วอย่าให้เปียกมากเกินไปนะคะเอาแค่พอหมาดพอให้มันถึงเส้นผมพอนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีผมจะแห้งพอดีนะคะทำเป็นทุกวันประจำเช้าเย็นและหลังสระผมนะคะก็จะช่วยชะลออาการผมงอกได้นะคะส่วนบอระเพ็ดนะคะเอาสดๆเลยมาหั่นแล้วก็ชั่งอันนี้ใช้ปริมาณเยอะหน่อยนะคะประมาณ3กิโลนะคะเอามาตำคั้นเอาน้ำจากนั้นก็นำน้ำบอระเพ็ดนะคะมาคั้นกับมะพร้าวขูด1กิโลกรัมคั้นเอาน้ำออกตั้งไฟเคี่ยวค่ะในกระทะทองเหลืองหรือหม้อสแตนเลสก็ได้จากนั้นเอาขิงสดนะคะซอยใส่บางๆประมาณ1กำมือลงไปเคี่ยวจนน้ำระเหยไปหมดเลยเหลือแต่น้ำมันนะคะเสร็จแล้วก็มากรองด้วยผ้าขาวบางเหลือเป็นน้ำมันก็ใช้ชโลมหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมได้อันนี้ก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกแต่ยังไงก็ตามนะคะสัดส่วนที่ทำเนี่ยอาจจะลดหรือเพิ่มได้ตามความต้องการหรือแล้วแต่สูตรที่เราคิดมานะคะหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของแต่ละท่านได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนอาหารอะไรที่พอจะสามารถยับยั้ง ภาวะผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็มาดูในเรื่องของการมีภาวะผมงอกเนื่องจากการขาดสารอาหารแสดงว่าขาดสารอาหารวิตามิน B นะคะแล้วก็สารอาหารหมู่อื่นด้วยนะคะดังนั้นกลุ่มอาหารที่มีความจำเป็นในการยับยั้งภาวะผมงอกก่อนวัยก็คือสาหร่ายทะเลนะคะนำมาปรุงอาหารจำพวกข้าวข้าวปั้นต้มจืดหรืออบกรอบนะคะกินยามว่างก็พอจะช่วยได้นะคะเพราะว่าในสาหร่ายทะเลเนี่ยอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแล้วก็ไอโอดีนแต่ถ้าเรายิ่งนำสาหร่ายมาผ่านกระบวนการมากๆสารเหล่านี้ก็อาจจะลดปริมาณน้อยลงก็ได้นะคะตามกระบวนการหรือตามกรรมวิธีการผลิตเราก็ต้องพิจารณาดูหรือถ้าง่ายๆถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคเราก็สามารถดูคลั่งกล่องข้อมูลโภชนาการได้เช่นเดียวกันนะคะอีกตัวนึงนะคะที่น่าสนใจก็คืองาก็คือการบางทีเนี่ยก็อาจจะมีข้าวผสมงาปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นหลายๆอย่างที่ให้เราได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเพิ่มมากขึ้นข้าวผสมงาบ้างใช้งาโรยในพวกขนมพวกอาหารนะคะก็งาเนี่ยค่ะมีไขมันจากธรรมชาติมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B2 วิตามิน E แล้วก็เกลือแร่นอกจากทำให้ยับยั้งภาวะผมงอกก่อนวัยอันควรก็ยังทำให้ผมของเราเงางามนะคะดูมีน้ำหนักได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะก็อาจจะใช้แครอทนะคะหั่นหยาบๆประมาณครึ่งถ้วยหัวไชเท้านะคะประมาณครึ่งถ้วยน้ำเย็นจัด1ถ้วยก็คนให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ำมาใส่แก้วแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเกลือป่นนะคะก็สามารถนำมาดื่มได้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผลไม้นี้ถ้าสมมติว่าผ่านกรรมวิธีเยอะตัดหั่นบดให้ความร้อนวิตามินเหล่านี้ก็อาจจะระเหยไปปริมาณก็จะน้อยลงอันนี้ก็จะใช้แครอทสดๆเลยนะคะน้ำมะนาวตัวใช้เท้าสดๆก็จะทำให้เรายังคงได้วิตามินแต่เครื่องดื่มสมุนไพรกลุ่มประเภทนี้นะคะต้องดื่มทันทีไม่ควรเก็บไว้นานเพราะว่ายิ่งเก็บไว้นานปริมาณของเกลือแร่หรือวิตามินก็อาจจะลดน้อยลงไปได้นะคะตามระยะเวลาที่เก็บดังนั้นถ้าต้องการจะทานก็ค่อยทำแล้วก็ทานให้หมดภายในครั้งเดียวถึงแม้ว่าเราจะแช่ตู้เย็นก็ยังไม่สามารถที่จะกักเก็บวิตามินแล้วก็เกลือแร่เหล่านี้ไว้ได้นะคะก็ยังคงมีการสลายไปได้ทีนี้สำหรับวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะในการต้านผมงอกก็มีด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือการรับประทานอาหาร5หมู่ดีที่สุดแต่ถ้าอยากจะเฉพาะเจาะจงนะคะก็จะมีวิตามิน A ค่ะจำเป็นต่อสุขภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมที่แข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบักใบเขียวผลไม้นะคะที่มีสีเหลืองนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของวิตามิน A ก็จะช่วยเรื่องสภาพผมงอกก่อนวัยได้อันนี้ก็คือในเรื่องของรากผมแล้วก็สภาพของหนังศีรษะนะคะวิตามิน B ก็จะช่วยควบคุมการหลั่งน้ำมันตามธรรมชาติเพื่อมาหล่อเลี้ยงเส้นผมให้เงางามแล้วก็ชุ่มชื้นก็จะมีในมะเขือเทศกล้วยโยเกิร์ตนะคะธัญพืชต่างๆผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน Dวิตามิน B นะคะก็ป้องกันในเรื่องของภาวะผมร่วงได้มีสารอาหารบำรุงเส้นผมที่ดีมากนะคะก็คือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของกล้วยกล้วยเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเส้นผมทั้งป้องกันผมร่วงเป็นอาหารบำรุงเส้นผมที่ดีด้วยการกินกล้วยในปริมาณที่เพียงพอก็จะทำให้เส้นผมอยู่คู่กับหนังศีรษะเราไปได้นานขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีธาตุทองแดงนะคะก็อยู่ในพวกถั่วฝักยาวถั่วแขกถั่วลันเตาเมล็ดทานตะวันลูกเกดลูกพลับนะคะแครอทหัวไชเท้าที่เราเมื่อสักครู่นี้เรานำมาทำน้ำสมุนไพรนะคะผลไม้สดทุกชนิดก็มีด้วยในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันไปไอโอดีนก็คือในเรื่องของอาหารทะเลนะคะก็จะช่วยได้เหล็กค่ะก็จะมีในเรื่องของคะน้าตำลึงกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือพวงนะคะก็จะมีปริมาณเหล็กที่ช่วยทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงกรดโฟลิกนะคะก็จะมีพวกไข่ตับ
แครอทผักใบเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองก็คือถั่วต่างๆนะคะวิตามิน B5 ในข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวโพดแล้วก็แอปเปิ้ลวิตามิน B รวมก็จะเป็นวิตามินเทียมที่ละลายน้ำนะคะพบมากในจมูกข้าวสาลีข้าวกล้องหรือบางทีเราไปซื้ อวิตามินที่เป็นเม็ดอัดเม็ดมานะคะเราก็ต้องดูวิธีการรับประทานสักนิดนึงเพราะว่าปริมาณของธาตุเหล็กปริมาณของแร่ธาตุกับวิตามินเนี่ยค่ะบางตัวทานมากแล้วค่อนข้างมีผลกระทบนะคะเราก็ต้องทานในปริมาณที่เพียงพอค่ะนอกจากนี้ก็จะมีไบโอตินด้วยเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะของวิตามิน B complex นะคะหรือวิตามิน B รวมพบมากในพวกถั่วเหลืองนะคะพวกซีเรียลนะคะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในการผลิตไบโอตินน้อยเนี่ยก็คือกลุ่มที่กินยาปฏิชีวนะกินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอันนี้จะทำให้เกิดภาวะที่มีไบโอตินการสังเคราะห์ไบโอตินในลำไส้ลดลงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้เราสามารถต้านกับภาวะผมงอกได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้สารเคมีการกินยานะคะที่ถือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะอยู่แล้วนะคะไม่เป็นการสร้างปัญหาหรือสร้างโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มเติมให้กับเราเป็นวิธีการดูแลตัวเองจากการรับประทานอาหารเป็นสำคัญการออกกำลังกายแล้วการเอาใจใส่สุขภาพนะคะดังนั้นก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองเพราะทุกคนคงถึงภาวะการมีผมงอกแน่นอนอยู่แล้วก็แค่เป็นการชะลอให้ช้าลงและทั้งยังเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเพราะอันนี้เป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้นเลยที่ก่อให้เกิดเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะนำประโยชน์เหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดังหัวใจของเราสดใสสำราญ